На протягу уже больше 20 годов насельство Беларуси марудно, але неухильно скорочается. Наибольшей колькость насельников была у далеким уже 93-м годе – 10 миллионов 240 тысяч. Теперь она амально 760 тысяч меньше – 9 миллионов 481 тысяча. По сутности, с мапы Беларуси за эти годы зник вялизный город, больший за Гомель и Могилев. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Анатоль Чачотка з Менску піша. Рост карэннага насельніцтва ў нас замаруджаны, мы ніяк не дасягнем нават таго ўзроўню, што быў напрыканцы мінулага стагоддзя. Чаму? Я пра гэта мяркую на прыкладзе аднаго пад'езда нашага шматкватэрнага дома. Такім чынам, 9 паверхаў па 4 кватэры на кожным. Здавалася б, асобнае жыллё, жыві ды дзетак нараджай. Але не, наваселлі ў нас пачаліся з першай смерці. Гаспадар кватэры не перанёс хваробы печані, не атрымаў належнай медычнай дапамогі і выкінуўся са свайго трэцяга паверха. Хуткая праз паўгадзіны канстатавала гібель. Праз нейкі час перастаў з'яўляцца гаспадар аднапакаёўкі з шостага паверху. Да гэтага рухавы, гаваркі, нягледзячы на сталы ўзрост, спрытна заляцаўся да жанчын, а тут знік. Праз некаторы час па смуроду з кватэры суседзі зразумелі, здарылася нешта дрэннае. Міліцыя канстатавала смерць ад задушвання. Яшчэ адна суседка, цётка Розалія, нячаста даводзілася размаўляць з ёй, сціплая, добрая, свежыя навіны здабывала з праваднога радыё. Часта прасіла перадаваць ёй прачытаныя газеты. Неяк прызналася, працоўны стаж у яе 50 гадоў, а пенсія ўсяго 1,5 мільёна. Працавала машыністкай з мізэрнай зарплатай. Той пенсіі хапала толькі на хлеб ды малако. Не так даўно цёткі Розаліі не стала. Сышла ў іншы свет жабрачкай. Але асабліва шмат суседзяў загінула так званага чарніла. Співаліся, труціліся, траплялі ў турму і старыя, і маладыя, і нават падлеткі. Некаторыя не дажывалі і да 30. За 27 год існавання нашага пад'езда адгулялі, наколькі памятаю, толькі 3 вяселлі ды 2 нараджэнні дзяцей. Не ведаю дакладна, як з гэтым у іншых пад'ездах. Але мяркуючы па гісторыі пад'езда нашага, да лукашэнкаўскі ўзровень насельніцтва ў Беларусі будзе дасягнуты яшчэ не хутка, калі пры цяперашняй сацыяльнай палітыцы ён увогуле будзе калі-небудзь дасягнуты, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Карані цяперашніх дэмаграфічных праблемаў, спадар Анатоль, значна глыбей, чым здаецца на першы погляд. Згадайма час, калі ў Беларусі не было ніякіх праблемаў з нараджальнасцю. Гэта канец 40-х, 50-х, 60-х, 70-х гады. І галадалі тады многія, і без кватэр па чужых кутках туляліся, і апрануць ды абуць многім не было чаго. А сем'і былі пераважна вялікія, дзяцей нараджалася шмат. Хоць дзяржава амаль ніякай падтрымкі ім не аказвала. Нешта падобнае адбываецца зараз у мусульманскіх краінах поўдня. Жыццёвы ўзровень нізкі, а нараджальнасць вельмі высокая. У той жа час у заможных краінах захаду, дзе сем'ям з дзецьмі ўсяляк дапамагаюць, і ўвогуле высокі ўзровень заробку ў сацыяльнай падтрымкі, назіраецца дэмаграфічны спад, прыблізна як і ў Беларусі. Прыкметны розгалас сярод палітызаванай публікі выклікалі выказванні лідара беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў Паўла Сявярынца пра гомасексуалізм і фемінізм. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Бушачаў з гэтай нагоды піша. Праслухаў і прачытаў на сайце «Свабоды» перадачу «Працкі акцэнт. Гомасексуалізм і фемінізм. Ці мае рацыю Сявярынец?». І ў святле трагедыі ў Орландо, штат Флорида, хацелася б праз радыё «Свабода» запытаць у Сявярынца. «Скажыце, шаноўны, толькі шчыра, ці ухваляеце вы забойства 50 чалавек у гей-клубе грамадзянінам ЗША Амарам Мацінам?». Пытанне маё не рытарычнае, таму што Біблія, якую вы так шануеце і так часта, я б нават сказаў залішне часта, цытуеце, падобныя масавыя забойствы ў некаторых месцах ухваляе. І заадно адкажыце яшчэ, як вы ставіцеся, напрыклад, да праведніка Аўраама, духоўнага лідара ўсіх аўрамістычных рэлігій, які ажаніўся з аднакроўнай сястрой Сарай, і ў якой ступені схлусіў ён фараону, калі сказаў таму, што Сара яму зусім не жонка, а сястра, і паклаў такім чынам Сару ў ложак да фараона. Ці маральны ўчынак ён здзейсніў? А напрыклад, да святога раўнаапостальнага князя Уладзіміра, парэшткі якога не так даўно ўрачыста вазілі па беларускіх гарадах. Ці вядома вам, што Уладзімір спачатку згвалціў княгіню Рагнеду на вачах братоў і бацькоў, а потым забіў іх на вачах Рагнеды? І напрыканцы толькі дзве парады. Першая – менш зазірайце пад чужыя коўдры, шаноўны Павел, абмяжуйцеся сваёй. Другая – раю вам пачытаць апавяданне Роберта Шэтлі «Пачвары» па расейску чудовішча. Гэта будзе для вас павучальна, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Нагадаю, што Павел Севярынец у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што яму вельмі шкада тых людзей, якія хварэюць на гомасексуалізм, якія займаюцца фемінізмам. На думку спадара Севярынца, гэта няшчасныя людзі, і рабіць з гэтага норму не трэба і нельга. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Самыя адыёзныя тапонімы назвы гарадскіх раёнаў. З 24 такіх раёнаў у Беларусі толькі адзін мае нармальнае імя – Навабелецкі у Гомелі. Як памятаю,